Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับ Phenomena Live นะครับประจำวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับกับคุณพีทณัฐนันท์นะครับพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต
์ครับผม
ของ Phenomena แล้วก็ผมนะครับเจษดาฟันทอล์กนะครับเหมือนเดิมประมาณ1ทุ่มเล็กน้อยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับโดยที่วันนี้นะครับจะบอกเลยว่าหัวข้อน่าสนใจมาก
ๆครับผม
เราจะมาดูกันว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับฐานหรือที่เรียกว่า correction แบบเป็นจริงเป็นจังในตลาดหุ้นทั่วโลกหรือไม
่ครับ
นะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณบ้างเหมือนกัน
ใช่
แต่สัญญาณนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องปรับแน่นอนนะ
ครับ
แต่ว่าเป็นอะไรกันลองไปดูนะครับโดยที่รูปที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือตัวเจ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ครับคุณพีท
ครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่เหมือนเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากลงมาทดสอบแถวๆประมาณสัก89-90จุดนะครับแล้วก็ฟื้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าในส่วนหนึ่งของเนื้อหาเราเองเนี่ยมีแตะในเรื่องของตรงนี้ด้วย ก็คือเรื่องของการที่ว่านับในช่วงตั้งแต่ในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยผ่านจุดนี้มาได้เลยนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราติดตามกันครับผม
ซึ่ง วันนี้ผมบอกเลยว่าผมนั่งรีวิวดูข้อมูลที่เตรียมมาแล้วบอกเลยว่าเต็มมาได้แน่นมากๆมีประโยชน์มากๆนะครับล่าสุดดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยถ้าดูในแง่รูปเนี่ยนะครับ 92.5 เนี่ยทำจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีไปแล้ว
ครับผม
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบหลายๆเดือนเลยแล้วก็ถ้าทะลุ 92.6 นี้ไปเนี่ยจะทะลุเส้น200วันเลยนะ
ถือว่าเป็นเส้นที่มีนัยยะด้วยนะครับ
นะครับผมก็พอขณะเดียวกันพอดอลลาร์เนี่ยเขาเริ่มแข็งค่าแบบนี้เนี่ยนะลองไปดูค่าเงินบาทสิครับจาก30ขึ้นไปทะลุ31แล้ว
ครับผม
ถ้าดูบาทเนี่ยปรากฏทะลุเส้น200วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเงินบาทก็กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูกันเนี่ยภาพโดยรวมๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นว่าดัชนีอย่างตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับอย่างตัวอันนี้คือตัวดัชนีหุ้นโลกเนี่ยก็มีการปรับฐานเล็กน้อยเนาะ
ครับ
ในช่วงตรงนี้นะครับจากแถวๆ96มาถึง93ก็สัก 3% แต่เวลาดอลลาร์แข็งเนี่ยตัวที่ปรับเยอะคือเจ้านี่เลย Emerging Market นะจาก58เหลือ51เนี่ย52เนี่ยรวมกันเนี่ยลงไปทะลุ 10% เข้าไปแล้วแล้วก็ทำจุดต่ำสุดในรอบเป็นเดือนเลยเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ระดับดัชนี Emerging Market จากที่ต้นปีนะโอ้โหบอกว่าเป็นแชมป
์ต้องบอกว่าคึกคืนมากครับช่วงต้นปีนะครับผม
ตอนนี้ flat แล้ว
คือ
กลับมาเท่าทุนแล้ว
ครับผม
โดยที่ตัวนำเลยก็คือตัวจีนเนาะ
ครับ
นะครับ
ตัวลงแรงมากนะครับ
ครับผมก็ทำให้เราไปดูที่หัวข้อไตเติ้ลประจำวันนี้กันนะครับที่ทีมพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์นะครับนำโดยคุณพีทนี่แหละนะครับ
ผม
ก็ทำมาว่าจับตาทิศทางดอลลาร์อินเด็กซ์จะกระทบหุ้นทั่วโลก
หรือไม่นะครับ
แต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมช่วงแรกของเราก็คือเนื่องจากเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะวันนี้เพิ่งจัดอีเวนต์แรก
ครับผม
เกี่ยวกับเรื่องแฟรงกินเทมเปอร์ตันไ
ป
นะครับโดยที่หลักๆเนี่ยเราเนี่ยก็ให้ทางแฟรงกินเทมเปอร์ตันเนี่ยมาจัดพอร์ตโฟลิโอนะที่เรียกว่า global optimized
return
portfolio โดยที่ให้แฟรงกินเทมเปอร์ตันเนี่ยจัดพอร์ตให้กับนักลงทุนในกลุ่มที่เป็น private banking ก่อนแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้อีก 1-2 ไตรมาสเนี่ยจะลงมาที่กลุ่ม
นักลงทุนทั่วไป
ใช่ครับ
ใช่
ก็หลักคือจะเป็นครั้งแรกเลยที่ฟันเฮาส์ระดับโลกเนี่ยนะครับก็ในแบรนด์ในรูปเนี้ยก็คือ Phenomena in partnership กับ Franklin Templeton เนี่ยจะมาจัดพอร์ตให้กับคนไทย
ครับ
ครับไม่เคยมีมาก่อนนะที
่
แบบบริษัทระดับโลกดูแลเงินเป็น10ล้านล้านมาจัดพอร์ตแล้วมาช่วยกันเลือกกองทุนเป็นรายกอง
ใช่ฮะ
ในระยะยาว
เรียกได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ฮะนั่งคุยกันแบบน้องในทีมนี่คือคุยกันแทบปวดหัวนะครับ คือคุยตั้งแต่ขั้นที่ว่าในส่วนตัวแบ็คเทสเป็นยังไงบ้างพูดแม้เป็นยังไงบ้างในส่วนตัวเอาลุกเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาแบบพอร์ตตรงนี้ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าผ่านกระบวนการกันกรองมาเป็นอย่างดีและในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็มีรีเสิร์ชที่นำมาให้เราช่วยศึกษาแล้วก็ยกระดับในส่วนตัวความรู้นักลงทุนทุกท่านด้วยครับผม
ครับโดยที่ถ้าท่านใดที่สนใจเนี่ยนะง่ายที่สุดเลยโทรมาเลยก็ได
้ครับผม
02-026-5100
ครับผม
ครับอีกทีนะครับ02-026-5100
ครับผม
โทรมาได้เลยตอนนี้เราเพิ่มทีม Investor Service ของเราจนรับสายได้แทบจะ 98-99% แล้วนะครับก็ตอนนี้เราเปิดรับแค่ลูกค้าแค่100รายเท่านั้นแล้วก็เป็นคิวกันมาเพียบเลยตอนนี้นะครับ
ถือว่าเป็นพอร์ต Exclusive ที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราได้จาก Templeton เนี่ยก็คือทางทีม Portfolio Specialist เราสามารถเข้าถึงข้อมูล Research Analysis ทั้งหมด และขอทางเทมเปอร์ตันอย่างถูกต้องถ
ู
กลิขสิทธิ์นำสิ่งเหล่านี้มาให้กับคอนเทนต์ผ่านฟีโนเมนาไลฟ์มอร์นิ่งบรีฟอะไรได้หมดเลย
ครับผม
โดยวันนี้โอ้โหผมไปดูมาแล้วผมชอบมากเลย
ครับ
คุณพีทเตรียมเรื่องอะไรมาครับ
ก็หลักๆครับผมว่าหนึ่งในปัญหาที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของตัวสังคมผู้สูงอายุนะครับตรงนี้ชื่อหัวข้อเขาก็คือ U.S. demographic not all doom and gloom ก็คือว่ายังไงก็คือมันไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดนั้นนะครับส่วนจะไม่เลวร้ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก็เริ่มที่ภาพแรกครับผมต้องบอกว่าอันนี้ใช้คำอาจจะแลดูแบบรุนแรงนิดหนึ่งก็คือในส่วนตัวอัตราส่วนการเป็นภาระคือจริงๆเนี่ยใช้ก็เป็นภาระก็ถือว่าถูกต้องฮะเพราะว่ามันคืออัตราส่วนที่เทียบกับในส่วนของตัวกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานกับในส่วนตัวคนที่ทำงานในช่วงอายุนั้นๆ
ครับ
ผมในที่นี้เองเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานในส่วนของตัวกลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยเร่งตัวขึ้นในขณะที่ในส่วนตัวกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานในส่วนของตัวอายุน้อยๆเองเนี่ยก็คือต่ำกว่า15ปีเนี่ยทรงตรงนี้มันตีความได้สองอย่างครับก็คืออาจจะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยเติบโตขึ้นเร็วก็ได
้
หรือในส่วนของตัวกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานซึ่งอายุน้อยต่ำกว่า14ปีเองเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตที่ต่ำก็ได
้ครับ
ผม
แล้วก็คือโดยกลมๆเนี่ยไอ้เจ้า O dependency ratio ที่ Franklin Templeton ทำตัวแถบสีเขียวเนี่ยมันคือสัดส่วนของผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมอ
่
ะซึ่งมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับ
แปลง่ายๆก็คืออเมริกาเนี่ยก็เข้าสู่เรื่องของสังคมสูงวัยเหมือนกันอีกประเทศหนึ่งในอนาคต
ใช่ครับแต่ว่าต้องบอกว่าการแก่ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียทีเดียวเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการมีอายุสูงขึ้นและการน้องไม่ใช่แก่ก็จะมีเรื่องของตัวรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงอายุประมาณ35ถึง54เนี่ยคือเป็นช่วงที่รายได้พีคที่สุดแล้วก็มีการใช้จ่ายมากที่สุดด้วยนะครับซ
ึ่
งตัวนี้แหละครับผมที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจแล้วก็หนุนส่วนของตัวตลาดหุ้นต่อไปครับผม
ซึ่งถ้ามาดูกันตรงนี้นะโอ้คนอเมริกานี่รายได้ดีมากๆเลยนะ
ครับผม
ดูในแง่ของรายได้ก่อนภาษีนะ
ใช่ฮะ
ย้ำว่าก่อนภาษีแถวๆอายุ35ถึง54เนี่ยนะรายได้เฉลี่ยแสนเหรียญอะ
แสนเหรียญประมาณไม่เยอะ3ล้าน
3ล้านต่อปีโอ้มันเยอะ มากเลยนะ
เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง
แล้วใช้จ่ายเงินกันเนี่ยคนอเมริกาเนี่ย 75,000 เหรียญ
ครับผม
กลมๆอะปีนึง2ล้านกว่าบาท
ใช่ครับเฉลี่ยประมาณ
เกือบแสนกว่าบาท
เกือบ 200,000 ใช่ครับผม
คือซื้ออะไรกันอะ
คือต้องบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการบริโภคของเขาที่ว่าแบบบริโภคง่าย
มันเป็นมานานแล้วด้วยนะประเทศอเมริกาในประเทศแห่งการบริโภคเลยนี่ถึงพรุงพลัง
ถูกต้องฮะ
ประเทศแบบนี
้ครับ
โอ้โหเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคร
ับแล้วคราวนี้เองเนี่ยพอคนเราครับผมพอเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มมีเวลเหลือมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นเสร็จปุ๊บพอเงินมันเหลือก็เริ่มลงทุนมากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ครับก็เลยจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวประชาชนชาวอเมริกาเองเนี่ยมีอายุประมาณ35ขึ้นไปเนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นถึง 61% เลยทีเดียวในขณะที่อายุน้อยกว่านี่ประมาณ 37% เท่านั้นเอง
ครับผมแสดงว่าก็เนี่ยเป็นที่เมืองไทยก็เป็น
ใช่ครับ
ลูกค้าฟีโนเมนาส่วนใหญ่อายุจำนวนอ่ะอายุน้อยๆเยอะแต่ว่าถ้ามูลค่าเงินที่ลงก็
จะไปอยู่ทางอายุเยอะๆมากกว่า
คนอายุเยอะๆมากกว่าเนาะนะครับ
แล้วตรงนี้สำคัญถามว่าไอ้รูปเมื่อกี้สำคัญยังไงมันสำคัญในแง่ที่ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลครับผมกลุ่มนี้เองเนี่ยคือดูที่สีเขียวๆครับก็คือจะเป็นในช่วงของตัว2019เองเนี่ยเขาค่อยๆทยอยย้ายเข้ามาเนี่ยอยู่ในช่วง30ถึง40มากขึ้นตรงนี้ฮะจะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่ามีอำนาจการซื้อสูงแล้วก็สอดคล้องกับรูปเมื่อกี้ก็คือเริ่มลงทุนในหุ้นมากขึ้นเท่านั้นไม่พอครับในช่วงปีนี้เองเนี่ยที่เราทราบกันก็คือเพิ่งผ่านช่วง recession มาแล้วกลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจดีตัวนี้ครับจะเป็นจุดที่ผลักดันให้กลุ่มมิลเลนเนียลกลุ่มนี้มีอำนาจซื้อสูงแล้วมีจำนวนเยอะแล้วเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มเติมมากขึ้นด้วย
กลุ่มมิลเลนเนียลก็แบบอายุไปจนถึงแถวๆ 30-40 อ่ะ
ช
่วงนี้นะครับผมก็แปลว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยกำลังในการลงทุนของอเมริกาเนี่ยก็ถือว่ากำลังแข็งแรงทีเดียวแต่อนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยนะครับ
คราวนี้เขาก็เลยลองเอาในส่วนของตัวดีโมกราฟิกหรือสัดส่วนประชากรตรงนี้ครับมาพลอตกันดูเทียบกันในส่วนนี้ก็คือตัวไมล์เรโชไมล์เรโชคืออะไรคือกลุ่ม middle age ก็คือกลุ่มวัยกลางคน
ครับ
เทียบกันในส่วนของตัวกลุ่ม young adult young adult ก็คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานอายุ15ถึง34ปรากฏว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ในส่วนของตัวกลุ่ม middle age เองเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่าหรือเร่งตัวมากขึ้นเองนะครับจะเป็นการผลักดันให้ส่วนตัวอัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า
ครับผม
ครับผม
แล้วตอนนี้มันก็อยู่ในภาวะนั้นพอดี
ใช่ครับ
ที่ประมาณว่าสัดส่วนของคนที่เป็น middle age millennial อ่ะอายุ 30-40 เมื่อเทียบกับคนอายุน้อย
ครับ
เนื่องจากที่ผ่านมาอัตราการเกิดมันน้อย
ใช่ครับ
ถ้าดูกลมๆอ่ะง่ายก็คือคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาต้องไปเลี้ยงคนอายุน้อยเลี้ยงคนที่อายุน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้ก็จะเห็นชัดเนาะว่ามันน่าจะเป็นภาวะที่กำลังซื้อหรือกำลังซื้อของ ของนักลงทุนเนี่ยตอนนี้กำลังเยอะอยู
่แล้วก็จะหนุนให้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วย
ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจ้า My Ratio นะเอาคน Middle Age เทียบกับคนยังคนอายุน้อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เหมือนกับอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า My Ratio เนี่ยก็ใช้ได้ดีสำหรับสหรัฐนะครับซึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
ครับเพราะจริง
ผมดูรีเสิร์ชมานานได้รู้จัก My Ratio วันนี้เลยผมถึงบอกคุณพีทเลยว่าเอ้ยผมชอบนะครับในสไลด์ของวันนี
้
แล้วยังมีการเอา My Ratio ไปเทียบกับชนิดตลาดหุ้นอีกก็เป็นการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งทีเดียวนะ
ครับ
แล้วก็อันเนี้ยเราให้ดูอย่างในกราฟเนี่ยข้อมูลย้อนหลังประมาณ50ปีเลยนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเป็นฟันเฮ้าส์ต่างประเทศอย่างฟรังคลินเทมเพิลตันเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบดูเทรนด์ยาวๆ
ใช่ฮะ
เวลาดูกราฟทีนึงเราดูกันกราฟเดย์เขาเล่นกราฟ50ปี
ครับ
นะครับผมมันก็ได้มุมมองที่แตกต่างไปอีกแบบนึงนะครับอ
าจจะช่วยให้เราตัดสินใจในแง่มุมที่ต่างออกไปได้ดีมากขึ้น
ครับ
ผม
ต่อไป
ครับ
ล่าสุดนะครับก็อันนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการแถลงข่าว
ครับผม
เปิดตัวกับพี่ๆนักข่าวที่ทาง Phenomena Office นะเกี่ยวกับธุรกิจในการหาธุรกิจของ Financial Advisor
ครับผม
ก็คือที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Phenomena ตอนนี้ประมาณ 1,000 คนแล้ว
ครับ
นะครับโดยที่ท่านที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ก็คือนำเอาแพลตฟอร์มเอาความรู้เอาการจัดพอร์ตจะตั้งแต่ Templeton All Balance พอร์ตทุกชนิดเลย Go First Million DIY เนี่ยไปแนะนำให้กับคนไทยในวงกว้างวันนี้เรามีตัวที่ปรึกษาทางการเงินแทบจะครบทุก77จังหวัดแล้วป
ั
จจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มขึ้นไปให้ได้ถึง 2,800 คนในปีนี้แหมเป้าสูงมากในรูปก็เป็นคุณกสินนะครับที่เป็น CEO ของทางบลน. Phenomena นะครับผมที่แถลงข่าวไปเมื่อวานนะครับสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงจริงๆนะครับ phenomena.com/fa นะครับผมมีเกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจเนาะก็ทางดร.เมย์นะครับที่เป็น CEO ของ BFIN Academy นะครับเนี่ยเสื้อที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อของทาง BFIN Academy นี่เองเนี่ยทางดร.เมย์เนี่ยก็ได้เปิดข้อมูลให้ดูนะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เราเริ่มมี FA หลายๆคนนะ
ครับผม
ที่มี AUM คือดูแลเงินลงทุนเนี่ยทะลุ100ล้านบาท
ครับ
หลายคนแล้ว
ครับ
ซึ่งพอทะลุ100ล้านบาทเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทเลย
ครับผมที่สำคัญเป็นพาสซีฟอินคัมด้วย
แล้วได้ไปเรื่อยๆยาวๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นอาชีพที่กำลังมาแรงจริงนะครับในแง่เทรนด์ของการเป็น second source of income เป็นรายได้แหล่งที่2นะครับผมก็อันนี้ก็แนะนำกันนะครับก็อีกอันนึงก็คือเหมือนเดิมภารกิจพิชิตแสน subscriber ช่วยกด subscribe หน่อยเลยอีกแค่ไม่กี่พันแล้ว
ประมาณ 5,000 เท่านั้นเองที่เช็คล่าสุดนะครับผม
พวกเราไลฟ์กันเต็มที่เช้าเย็นคุณพีทเนี่ย ล่าสุด2วันนี้ทำอะไรมาบ้างครับ
ก็เมื่อวานนี้มีไลฟ์ The Uptrend
ตอนเย็น
ตอน 6:00 นที่ผ่านมามีอัดพอดแคสต
์ 6:00 นที่ผ่านมาอัดพอดแคสต์
ใช่ครับ
ตอน 1:00 นมาไลฟ์กับผมอีก
ใช่ครับ
นะครับตอนเรียกเลยสะบักสะบอม
นิดนึงนะครับ
โอเคต่อไปนะครับก็ไปดูที่เนื้อหาของเรากันเลย
ครับ
ดอลลาร์อินเด็กซ์จะกดดันตลาดการเงินหรือไม่
นะครับ
หน้าแรก
โอเคเราก็ไปดูกันทีละปัจจัยครับผมปัจจัยด้านแรกก็คือเรื่องปัจจัยที่จะกดดันให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อนะครับว่าจะมีตัวปัจจัยอะไรบ้างก็ไปเริ่มกันที่หน้าแรกเลยครับผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยครับผมจะอยู่ในส่วนของตัวแนวรับสำคัญครับผมที่ต้องบอกว่ามันเทสมาหลายรอบแล้วอย
่
างในย้อนไปตั้งปี1995เนี่ย มันเทสรอบนั้นก็ไม่ผ่านเราก็ไปปีมา1997ก็ไม่ผ่านแต่มาผ่านปีมาสัก1997กลางๆปีทะลุขึ้นมาได้หลังจากนั้นเองแนวเนี้ยก็เป็นแนวสำคัญครับผมจะเห็นได้ว่า
แนว90 เนี่ยแถว90เลยเนาะ
ใช่ครับ
ครับ
ช่วงปี2010เองก็เทสอีก2รอบก็ไม่ผ่านแล้วพอ2018 2019เทสอีกรอบนึงก็ไม่หลุดลงมาตรงน
ี้
ฮะพอลองเทสเสร็จปุ๊บแล้วเด้งขึ้นมาถ้าเป็นในเชิงในส่วนของตัวเทคนิคอลเนี่ยถือว่าแนวนี้มีนัยสำคัญเลยทีเดียว
ซึ่งจัดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูภาพยาวๆ25ปีเนี่ย
ครับผม
ดอลลาร์เนี่ยมีความกระดิกติ๊กอัพเกิดขึ้นเหมือนกันคือกำลังคำว่าติ๊กอัพเนี่ยสับการเงินแปลว่าเริ่มที่จะเหมือนกับ
ดีดขึ้นมานิดนึง
ดีดขึ้นมานิดนึงเป็นสัญญาณขึ้นมาแล้วว่าดอลลาร์เนี่ยกำลังเริ่มที่จะแข็งนะครับ
คราวนี้พอในส่วนของตัวสัดส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ครับผมสัดส่วนหลักเป็นตัวยูโร
เช่นเดียวกันก็คือเวลาสัดส่วนหลักๆของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเป็นยุโรปก็หมายความว่าถ้ายูโรอ่อนดอลลาร์จะแข็ง
ใช่ครับ
ถ้ายูโรแข็ง
ดอลลาร์จะอ่อน
ซึ่งอ่ะผมขยับไปให้ดูเนี่ยคุณพีททำมาเลยว่าสัดส่วนเนี้ยมันสูงถึงเกือบ 60% เลย
ครับ
แปลว่าแค่ยูโร อ่อนอย่างเดียวดอลลาร์ก็แข็งแล้ว
ใช่ครับ
นะครับซึ่งจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆตอนนี้ก็คือ
ครับ
ล่าสุดเฟดตัดสินใจยังไงกับ QE ครับ
จริงๆต้องบอกว่าเฟดยัง QE ต่อ
คง QE เท่าเดิม
ใช
่แต่ว่ายูโรทำอะไรกับ QE ครับ
ยูโรยัง QE ต่อไปเรื่อยๆ
เหมือนเพิ่มปริมาณ
ใช่ครับเราใช้คำว่าแบบจะตอบรับอย่างเร็วมากขึ้นด้วยส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะซื้อทุกเมื่อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณของเฟดเนี่ยเริ่มที่จะแน่นิ่ง
ใช่
แต่ยุโรปบอกว่าจะเพิ่ม QE เข้าไปอีกผลก็คือยุค่าเงินยูโรก็เลย
มีโอกาสอ่อนลงมาอีก
มีโอกาสอ่อนเงินดอลลาร์มันก็เลยแข็งค่าในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่คุณพีทวงเอาไว้เนี่ยค่าเงินยูโรเส้นสีเหลืองเนี่ยมันเริ่มที่จะอ่อนค่าลงมานิดนึง
ครับแล้วก็เตรียมลงมาทดสอบในส่วนตัวเส้น200วันซึ่งเป็นเส้นที่แบบว่าเอาไว้ระบุเรื่องของการเปลี่ยนเทรนด์ในรอบปี
ครับผม
ก็ต้องรอดูว่ามันจะทะลุหลุดลงมาได้หรือไม่ถ้าหลุดลงมาเองเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันเด้งจาก90จุดขึ้นไปเนี่ยอาจจะเด้งต่อไปก็ได้ครับผม
คุณหมูบอกตอนนี้มารับชมมหรสพนะตลาดกำลังเอามือไก่หน้าผากนะคร
ับ
ใน YouTube เนี่ยคึกคักเหมือนเดิมนะบอกว่าหลับรอแล้วปลุกด้วยแหมใจร้อนกันจริงๆนะครับก็ทราบเสียงชัดเจนนะครับคุณวีรยุทธ์บอกโอ้โหน่าสนใจทุกสัปดาห์เลยนะครับผมก็มีคำถามมาทักทายทุกท่านนะครับผมกลับไปที่หัวข้อของเรากันต่อเลยนะครับ
คราวนี
้คาดการณ์ GDP ของยุโรปกราฟนี้ก็ทำมาเดี๋ยวนี้กราฟเห็นชัดเจนสวยงามนะครับตัวยุโรปเนี่ย GDP เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสีดำนะลงแรงกว่าอเมริกาเยอะ
ครับ
เรียกได้ว่าเป็นแกนกลางของผลกระทบโควิดเลยอ่ะ
ใช่ครับ
อิตาลีนี่โอ้โหตายกัน
หนักมาก
ครับผมเศรษฐกิจก็เลยลบเยอะเพราะฉะนั้นพอไตรมาส1ปี2021เนี่ยก็ยังลบ3นะอเมริกาเริ่มฟื้นแล้ว
ครับ
แต่พอไตรมาส2เห็นไหมลงแรงก็ขึ้นแรง
ฐานเดิมต่ำด้วยนะฮะก็เลยฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงกว่า
ครับ
ผมซึ่งตรงนี้ฮะมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของฟันโฟลว์ที่อาจจะเข้าไปลงทุนในบางส่วนคร
ับ
ผมนั่นหมายความว่าในส่วนของตัวไตรมาส1นี้เองเนี่ยความน่าสนใจของยุโรปเทียบกับสหรัฐเนี่ยยังดูน้อยกว่าแต่ว่าไตรมาส2เองอาจจะดูกลับมาดีกว่าก็ได้แต
่
ถ้าวงตรงนี้วงเพิ่มเติมมาให้ก็คือไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยครับในส่วนของตัวอเมริกาจะกลับมาดูน่าสนใจกว่าอีกครั้งนึงก
็
อาจจะเป็นทรงที่ถ้าเกิดนักลงทุนเองเนี่ยเข้าไปลงทุนในส่วนตัวการอ้างอิงเรื่อง GDP หรือค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะมีฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าออกได้ตามนี้ครับผม
ครับผม
ครับคราวนี้นอกจากในส่วนของตัวที่ว่าเขาฟื้นโดยตัวเองแล้วเนี่ยในฝั่งของสหรัฐเองเขายังมีมาตรการการคลังอีกจำนวนมากที่รอออกมาครับผมซึ่งณตรงนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่แอปพรูฟออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณสัก6ล้านล้านได้แล้วก็ใช้ไปแล้วแค่ประมาณสัก 3.4 ล้านล้านเท่านั้นเอง
ครับ
เหลืออีก 2.6 ล้านล้านครับที่ยังรออยู่ในกระเป๋าอยู
่
เตร
ีย
มออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มแล้วล่าสุดเองเนี่ยในส่วนของทางคุณโจไบเดนก็มีการออกมาพูดเพิ่มเติมเรื่อง Infrastructure Bill ก
็
คือจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตรงเนี้ยตลาดเขาประเมินไว้ว่าต่ำสุดเลยเนี่ยน่าจะได้ประมาณ2ล้านล้าน
ครับ
ถ้าเบสเคสเลยก็คืออยู่ที่ประมาณอีก2ล้านล้านก็คือเป็น4ล้านล้านซึ่งตรงเนี้ยฮะต้องบอกว่าถือว่าเป็นเงินที่ต้องบอกว่าใหญ่เป็นประวัติการณ์เลยเพราะว
่
าถ้าเกิดออกมาครบใช้ครบเนี่ยส่งผลให้ในส่วนของตัวถ้าผมไม่ส่งผลในส่วนของตัวไซส์เงินทั้งหมดเนี้ยมันเทียบรวมๆแล้วเป็นประมาณสักเกือบ 46% ของ GDP เลยทีเดียว
ผมเล่าให้ฟังนะอย่างประเทศไทย GDP เนี่ยนะทางฝั่งการลงทุนภาครัฐหรือตัว G เนี่ยนะส่วนมากก็อยู่แบบ 10-20% น่ะ
ครับผม
ของอเมริกานี่เขาเล่นกันแบบเกือบจะ 50% GDP เลยเรียกว่า ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยนะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ฟื้นเลย
ใช่
เรียกมาตรการการคลังของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลย
ครับผม
ก็ในช่วงของหลังวิกฤตเนี่ยนะข้อมูลตรงนี้ก็มีการทำขึ้นมาให้ดูว่าเวลาเศรษฐกิจมันเกิดวิกฤตคำว่าวิกฤตในที่นี้หมายถึงว่าเศรษฐกิจหดตัวเกิน1ไตรมาสคือ2ไตรมาสขึ้นไปหรือที่แรงเงาไว้สีเทาๆนะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ใน Clubhouse นะครับหลายร้อยชีวิตนะถ้าเกิดอยากจะเห็นกราฟประกอบด้วยเข้าไป YouTube แล้วเซิร์ชคำว่าฟีโนเมนาแล้วกด Subscribe 1ครั้ง
ให้เราด้วย
แล้วคุณจะเห็นกราฟทันที
ครับ
จริงๆไม่กด Subscribe ก็เห็นกราฟนะ
ใช่ฮะ
แต่ถ้ากดแล้วเนี่ย
จะได้ติดตามไม่พลาดเนื้อหา
จะม
ั่
งมีสีสุขในระยะยาว
ครับผม
ก็หลังวิกฤตเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมักจะมีแนวโน้มแข็งค่า
ครับ
ก็เป็นสัญญาณเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันก็เพิ่งผ่านวิกฤตไปแล้วดอลลาร์มันจะมีแนวโน้มแข็งค่าหรือไม่นะครับผม
ไม่พอเท่านั้นครับนอกจากในส่วนของตัวดอลลาร์ที่จะแข็งต่อตรงนี้แล้วเนี่ยภาพต่อไปครับต้องบอกว่าจะเป็นภาพที่ยืนยันได้ว่าทำไมมันถึงแข็งค่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็คือพอตัวตลาดเองเริ่มคลายกังวลแบบเนี้ยในส่วนตัวนักลงทุนต่างชาติเองก็กลับเข้ามาลงทุนอย่างรวดเร็วครับหลังจากนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเล่นหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าได
้ครับผมก็คือโอ้ดูในรูปนะ2วิกฤตที่ผ่านมาปี2001แล้วก็2008เนี่ย
ครับผม
เมื่อไหร่เกิดช่วงภาวะถดถอยเนี่ย FDI หรือเงินลงทุนแบบสร้างโรงงานสร้างอะไรพวกนี้มันหดเนี่ยรอบนี้ก็หดอย่างรุนแรงเหมือนกัน
ครับผม
แต่ว่าหลังวิกฤตเนี่ยมันก็จะฟื้นค่อนข้างแรงดังนั้นภาพตรงนี้มันก็เลยทำให้เอ๊ะมาพอมันมีเงินลงทุนต่างชาติเยอะเงินดอลลาร์ก็อาจจะแข็งค่าได้ซึ่งก็สอดคล้องกับทางฝั่งนโยบายการคลังที่กำลังจะมีงบลงทุนครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คราวนี้นอกจากโฟลว์โดยตรงฮะยังมีเรื่องของตัวฟันโฟลว์ลงทุนด้วยนะครับ
รูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบมากที่สุดในสไลด์ชุดนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปที่อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่ากลมๆเนี่ยสิ่งนี้มันคือเจ้าเรียวยิวเรียวยิวเนี่ยก็คือเวลาเราลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเฟ้อแล้วคุ้มไม่คุ้มอย่างเช่นในกรณีของสหรัฐเนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.6-1.7
ครับผม
การคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก2จุดต้นๆ2เกือบจะ 2.5 แล้ว
ครับ
ทำให้เมื่อหักกันลงพันธบัตรได้ 1.6 นะครับแล้วก็หักด้วยการคาดการเงินเฟ้อเรียวยิวตอนนี้เหลือลบ 0.69
ก็คือลงทุนแล้วมูลค่าเงินหายไปประมาณสัก 0.69
ใช่ครับแต่ว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยเรียวยิวมันต่ำมาก
แ
ปลว่าลงพันธบัตรไปก็ไม่คุ้มเอาเงินไปลงอย่างอื่นดีกว่าแต่ตอนนี้เรียวยิวของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
ๆครับผม
ขณะที่เจ้าเรียวยิวของเยอรมันเนี่ยมันยังดิ่งลงเอาลงเอา
ใช่ครับ
นั่นแปลว่ายังไงแปลว่าถือพันธบัตรเยอรมันเนี่ยมันไม่คุ้มเอาซะเลยไปลงอย่างอื่นในยุโรปดีกว่า
ใช่ครับ
แต่ถือพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเริ่มดูคุ้มมากขึ้น
มีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดนักลงทุนบางท่านที่ไม่สามารถหลุดไปจากไม่สามารถลงทุนสินทรัพย์ชนิดอื่นได้ที่นอกจากบอนด์อย่างเช่นกลุ่มกองทุนเองก็ตามที่ต้องลงทุนในพันธบัตรเท่านั้นตรงนี้ก็จะทำให้ในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีความน่าสนใจมากขึ้น
ครับผมและรูปนี้นะครับต้องให้คุณพิทอธิบายเลย
เพราะว่าม
ันสำหรับผมมันเป็นรูป3มิติเลยนะครับอันนี้จะเย็นๆนะ
ครับ
ค่อยๆอธิบายไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมปูพื้นให้ก่อนนะ
ครับ
กล่องซ้ายเนี่ยคือดอลลาร์อินเด็กซ์กล่องกลางคือค่าเงินเยนของญี่ปุ่น
ครับผม
กล่องขวาคือทองคำ
ครับ
และแท่งสีดำคือวิกซ์คือเวลาดัชนีที่มันวัดความผันผวน
ครับ
ว่าเวลามันผันผวนมากๆเวลาวิกซ์ขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นไม่ดี
ครับ
เวลาวิกซ์ลงเนี่ยตลาดหุ้นจะตก
ใช่วิกลงตลาดหุ้นดี
วิกลงตลาดหุ้นดี
ครับ
นะครับผมรูปนี้มันแปลว่ายังไงเผื่อท่านผู้ชมใน
ค
ลับเฮาส์ด้วยนะครับ
ต้องบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยก็คือลองนำจับมาเทียบกันครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่วิกอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นในเดือนนั้นๆเองเนี่ยแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันเป็นให้ผลตอบแทนยังไงบ้างและวินเลทของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ครับผมซึ่งณตรงนี้ครับผมว่ามีจุดที่น่าสนใจอยู่ก็คือในฝั่งของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กับโกลด์สปอตก็คือตัวในยามที่วิกเด็กปรับขึ้นหรือตลาดหุ้นปรับตัวลงเองเนี่ยตัววินเลทของดอลลาร์อินเด็กซ์หรือโกลด์สปอตหรือการปรับตัวขึ้นเนี่ยเฉลี่ยออกมาน้อยก็คืออยู่ประมาณสัก 48% กับ 46% เท่านั้นเอง
ครับ
แต่ปรากฏว่าตัวผลตอบแทนเฉลี่ยครับออกมาเป็นบวกตรงนี้มันสะท้อนว่าในการปรับขึ้นแต่ละครั้งที่แม้จะปรับจำนวนครั้งปรับขึ้นน้อยกว่าแต่ดอลลาร์อินเด็กซ์กับโกลด์สปอตเนี่ยมันปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงทำให้ในส่วนของตรงนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดหมายความว่าถ้าในอนาคตเองมีภาวะที่หนุนให้เกิดลิสต์ออฟขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้มากกว่าก็คือมีโอกาสปรับตัวขึ้นหรือแข็งค่าขึ้นมากกว่า
แต่อย่างนี้ได้ไหมว่าในช่วงลิสต์ออฟแปลว่าช่วงที่ตลาดหุ้นไม่ดี
ใช่ครับ
ในช่วงที่ลิสต์ออฟคือตลาดหุ้นผันผวนมักจะมากับภาวะที่เงินดอลลาร์แข็งค่า
ถูกต้อง
ใช่แต่กลมๆแล้วตอนนี้ดอลลาร์เป็นยังไงอยู
่แข็งอยู่ฮะ
แข็งค่าอยู่แปลว่าก็สุ่มเสี่ยงที่ตลาดหุ้นโดยรวมๆก็อาจจะเป็น risk off หรือตลาดหุ้นปรับฐานได้เหมือนกันนะครับ
แล้วถามว่าในอนาคตมีเรื่องของตัว risk off ที่รออยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอันนี้เหตุการณ์ล่าสุดเลยครับผมก็คือเรื่องของตัวมหากาพย์ตุรกี
ถูกต้อง
ต้องบอกว่าค่าเงินลีราเองเนี่ยอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2013เลย
ใช่คร
ับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่ออีกเพราะว่าผลสุดท้าย
ล่าสุดมีปลดผู้ว่าแบงค์ชาติ
ใช่ครับ
แบงค์ชาติเพราะว่ามันเกิดเขาเรียกว่าไฮเปอร์อินเฟลชันหรือเงินเฟ้อมาก
ๆ
มันยังไม่มาในอเมริกาแต่มันไปออกที่ตุรกีแล
้
วนะครับก็ไม่รู้ว่าส่วนนึงเป็นผลมาจาก QE ด้วยหรือเปล่าน
ะใช่ฮะ
แล้วสิ่งที่ล่าสุดก็ปลดผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วค่าเงินตุรกีก
็ดีขึ้นทันที
เนี่ยนะครับ
ครับผม
ให้ดูนะ USD TRY นะครับค่าเงินตุรกีเนี่ยก็มีการดีดขึ้นมาโอ้วันนี้ดีดขึ้นต่อเนื่องเลยนะ
ครับผม
ไปจนถึงจะ8ลีราแล้วเห็นแท่งเขียวๆนี่มั้ยวันเดียวเนี่ยค่าเงินอ่อน 10% ก็มีเกิดขึ้นได้ให้ดูอีกประเทศนึงก็คือรูเบิลรูเบิลนี่ประเทศอะไรครับ
รัสเซียครับผม
รัสเซียนะครับว่ารูเบิลเป็นยังไงล่าสุดเหมือนกันนะ
ครับ
มีความอ่อนค่าระดับนึงเลยนะจาก
คือเริ่มมาแต่มาช้ากว่านิดนึงมาแบบเบาๆกว่านิดนึง
6-7% แล้วไม่ใช่น้อยๆเลยของไทยนี่ก็อ่อนไปเท่าไหร่ 3% แล้ว
ใช่ครับ
จุดสำคัญก็คือ ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันยังอ่อนค่าต่อเนื่องแบบเนี้ย
ครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผลกระทบที่มันจะมีต่อเจ้าหนี้ emerging market เห็นไหมครับ
ครับ
เวลาค่าเงินตลาดเกิดใหม่มันอ่อนๆเงินบาทอ่อนๆเงินตุรกีเงิน
เกาหลีครับผม
ดัชนีหุ้น emerging market ก็ปรับฐานเหมือนกัน
ครับ
คำถามก็คือถ้าดอลลาร์แข็งไปต่อกว่านี้มากๆครับดอลเจ้าตัวค่าเงินตัวเนี้ยไอตัว
ตลาดหุ้น
ก็น่าจะอาจจะกระทบ
ใช่ครับ
ทีเนี้ยท่าทีของเฟดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดว่ายังไม่ทำอะไรเพิ่มตอนนี
้
เงินดอลลาร์ก็เลยแข็งตีคู่ไปกับบอนด์ยิลด
์
นะครับก็ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยช่วงเนี้ยว่าจะมีโอกาสซื้อแห่งปีเกิดขึ้นหรือเปล่านะ
ครับ
ผมกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเมษาพฤษภาเนี่ยโอกาสซื้อแห่งปีอาจจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจทีเดียว
ครับนอกจากเรื่องของตุรกีแล้วก็แน่นอนครับเป็นอีกข่าวนึงที่ต้องบอกว่าค่อนข้างโด่งดังในช่วงนี้ก็คือเรื่องของตัวจีนจริงๆแล้วในรูปเป็นของระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ผมใช้คำว่าจีนกับนานาประเทศเลยเพราะว่าจีนเองเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้เหมือนถูกลุมนิดนึงในแง่ที่ว่าสหรัฐเขาก็ชวนในส่วนของตัวกลุ่มประเทศพันธมิตรเขารวมแซงชั่นด้วย
คร
ับผมแล้วจีนเองก็อย่างที่ทราบก็คือเขามีความที่ไม่ค่อยยอมเหมือนกัน
ครับ
ผมแล้วจีนเองเนี่ยเขามีอำนาจต่อรองต่อกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรสหรัฐค่อนข้างสูงด้วยอย่างออสเตรเลียเองอย่างในส่วนของตัวยุโรปเองพึ่งพาจีนค่อนข้างเยอะตรงนี้ถ้ายิ่งตีกันรุนแรงมากขึ้นแน่นอนครับ power risk off ก็จะถูกผลักดันให้เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้น
คุณพีทเนี่ยในวงของ portfolio specialist จะทราบกันเลยว่าจะเป็นแบบว่าชอบติดตามพวก geo political อะไรที่มันเป็นภาพการเมืองระหว่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือภาพของความเสี่ยงของการลงทุนเนาะการที่ทำความเข้าใจเรื่อง geo political ไว้บ้างเนี่ยจะทำให้เราช่วยดูได้ว่าเอ้ยบางทีจะเข้าไปลงทุนแต่กลับไม่ได้ไปดูเรื่องพวกเนี้ยเรื่อง Brexit บ้างเรื่องการเมืองบ้างนะครับทีเนี้ย อยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงว่า อย่างเคสของจีนกับสหรัฐรอบเนี้ย
ครับผม
อย่างเมื่อก่อนเนี้ยนะจีนเนี่ย มักจะแบบเปรียบ
เหมือน
สู้กับทุกประเทศ
ครับผม
แต่วันเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าค่ายจีนเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างในเชิงการเมืองว่าเหล่าประเทศอย่างยุโรปต่างๆอย่างเกาหลีเนี่ยอยู่กับอเมริกาอันนี้ชัวร
์
นะครับอย่างอินเดียเนี่ยอยู่กับทาง
อเมริกา
เนี่ยชัวร์แล้วแต่ตอนนี้ขั้วของก๊กต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณ
คือต้องบอกว่าตอนนี้จีนเองเหมือนพยายามแผ่อำนาจมาทางฝั่งเอเชียมากกว่าเขาค่อนข้างได้เปรียบตรงนี้ครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเริ่มชัดเจนมากขึ้นก็คือจีนมีความพยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์ใช้ความเป็นพี่ใหญ่ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นผมว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องวัคซีนเขามีลักษณะการแจกฟรีเขามีลักษณะการที่ว่ามอบให้ฟรีเขามีความพยายามขยายอำนาจนะตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกท่าทีหนึ่งที่ต้องบอกว่าถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเราย้อนกลับไปในยุคทรัมป์เองเนี่ยทรัมป์เขามีลักษณะที่ต้องบอกว่าโฉงฉางแล้วก็เรียกว่ายังไงดีฮะเหมือนตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวเออไม่พอใจใครก็ตามทวิตเตอร์ไม่พอใจใครก็ตามเขาก็จะมีการความพยายามแยกกลุ่มของประเทศนั้นๆออกมาแล้วเจรจาตัวเพราะเขารู้มีอำนาจสูงกว่าแต่คราวเนี้ยพอเปลี่ยนมายุคคุณโจไบเดนครับต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของคุณโจไบเดนเนี่ยแกดูซอฟต์เมื่อเทียบกับในส่วนตัวทางคุณทรัมป์แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ซอฟต์แกแค่เป็นคนที่เล่นเกมเป็นและไม่ได้เล่นโฉงฉาง
ครับ
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนึ่งในความเข้าใจของนักลงทุนหลายๆคนที่มองว่าถ้าคุณไบเดนเข้ามาสงครามการค้าจะดีขึ้นอันเนี้ยเป็นจุดที่ยังไม่ถูกนะเพราะจริงๆแล้วคุณโจไบเดนเองเนี่ยเป็นสายเหี่ยวของในยุคประธานาธิบดีโอบามาเลย
ครับ
คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดโอบามาอยากจะเจรจาคุณโจไบเดนจะยุแบบไม่ตีมันเลยลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มองว่าในส่วนของตัวความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาน่าจะระหองแหงกันไปอีกนานเราก็ต้องบอกว่ามีท่าทีที่น่าจะยกระดับด้วยแต่ว่ายกระดับในรูปแบบที่ต่างออกไปไม่เหมือนสมัยคุณทำครับผม
ครับผมโอ้โหเข้มข้นนะ พอคุณพีทพูดเรื่องการเมืองนี่ผมสบายเลยคล่องเลยนะครับโอเค
ครับผม
ขณะที่ปัจจัยเมื่อกี้ดูรวมๆมันมีปัจจัยหลายอันกดดันให้ดอลลาร์แข็งค่าเอ๊ะแล้วมันมีปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าบ้างไหม
ครับผม
เข้าใจมันทั้งสองทางเนาะอันแรกก็คือดุลการค้าของยุโรปต่อสหรัฐเนี่ยถ้ากลมๆ มันเป็นอย่างนี้ถ้าประเทศไหนได้ดุลการค้าเนี่ยประเทศนั้นก็แข็ง
ใช่ครับ
ซึ่งในแค่ของยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าสีน้ำเงินนะโดยรวมๆเนี่ยเกินดุลการค้ากับสหรัฐแสนกว่าล้านเหรียญต่อปีถ้าเกินดุลการค้าเงินมันก็ไหลไปทางยุโรปมากขึ้นเงินดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนค่าได้บ้างนะครับอันนี้ คือตัวที่หนึ่งนะครับผมขณะที่ตัวถัดมาก็คือการขาดดุลทางการคลังที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐเนี่ยโดยรวมๆเวลาประเทศเขาขาดดุลเยอะๆความมั่นคงของเงินสกุลนั้นก็ดูน้อยลงก
็
เลยอาจจะคาดการณ์กันว่าโอ้โหเล่นขาดดุลกันสักขนาดนี
้
ก็น่าจะอาจจะกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าพอดู2ปัจจัยเนี่ยสำหรับผมเวลาดูนะมันไม่ใช่ปัจจัยที่ใหม่ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนรู้กันอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเกินดุลการค้าก็เกินอยู่แล้วขณะที่การขาดดุลการคลังก็ขาดดุลการคลังอยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าภาพที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างมีเขาเรียกว่า relevant หรือว่าเกี่ยวข้องเยอะๆอย่างภาพของเรียวยูที่มันไดเวอร์เจนต์กัน2ประเทศอ่ะ
ครับผม
เรียวยูสหรัฐนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาของยุโรปยังลงเอาลงเอาอยู่เลยอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นภาพใหม่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วน่าจะมีผลกระทบมากกว่าดังนั้นเนี่ยผมยังมีความเทใจไปในทางที่ภาพที่ว่าดอลลาร์อาจจะแข็งได้อีกนิดนึงเจ้าเส้น200วันเหมือนมันจะทะลุนะ
มันจะทะลุนะฮะรอบนี้จริงๆต้องบอกว่าวันนี้ผมนั่งหาข้อมูลมาประมาณครึ่งวันเลยฮะตอนแรกผมก็พยายามจะหาข้อมูลมาแย้งว่าเอ๊ะหรือมันจะอ่อนหรือเปล่ายิ่งหาปรากฏว่าข้อมูลด้านสนับสนุนว่าจะแข็งต่อเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสไลด์เองเนี่ยไปบวมอยู่ฝั่งแข็งซะมากแล้วพออยู่ฝั่งอ่อนปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเรียบร้อยฮะหมดแล้ว2หน้า
ครับผมพอหมดแล้ว2หน้า
ใช่ฮะ
ปัจจัยมันออกไปทางแข็งนะ
ใช่ครับ
กันต่อไปปุ๊บ
คราวนี้ก็เลยพาไปดูในฝั่งของนักวิเคราะห์กันบ้างก็เลยทางบุ้งเบิร์กเขารวบรวมมาให้ครับผมตรงนี้มีประมาณสัก30กว่าเจ้าได้รวมถึงฝั่งของประเทศไทยด้วยที่ออกมาคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์จะไปทิศทางไหนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92.6 ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวมีเดียนหรือค่ากลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90
แปลว่าตอนนี้ค่าเงินถ้านักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะอยู่แค่90แต่วันนี้92แล้วแปลว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะ
ใช่ฮะต้องดูต่อไปครับว่าในอนาคตเนี่ยนักวิเคราะห์จะปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆต้องบอกมีบางค่ายที่เป็นค่าไฮหรือค่าสูงที่สุดก็93กว่าเลยทีเดียวแล้วค่าสูงที่สุดไตรมาส2ถือว่าน่าสนใจครับ 96.5
ครับ
คือถ้าเกิดว่าไปถึงขั้นนั้นเองเนี่ยเราน่าจะเห็นการปรับฐานและเป็นโอกาสซื้อของเราอีกครั้งนึง
ครับผมก็ 96.5 ในคลื่นความคิดใช่มั้ยวิทยุ FM
ใช่ครับ
ส่วน 93.5 นี่ฮอตเวฟเรดิโอ
ฮอตเวฟนี้ยังมีอยู่ใช่
ไหม
ผมไม่ได้ฟังนานมากแล้วครับ
นะครับผม
ครับผม
ก็ผมจะพาไปนอกเรื่องทำไมนะครับโอเค
แล้วคราวนี้อิทธิพลต่อของดอลลาร์เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็หลักๆครับอันนี้ก็คือภาพคล้ายๆกับตัว VIX Index กับตัวสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อกี
้ครับ
ก็คือถ้าดอลลาร์ขึ้นปรากฏว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยภาพคล้ายกันเลยแต่กลับกันนิดนึงก็คือ MSCI World และ MSCI Emerging เนี่ยอัตราการปรับตัวขึ้นตามที่ทางดอลลาร์เยอะกว่าแต่ค่าเฉลี่ยกับเป็นลบนั่นหมายความว่าช่วงที่ดอลลาร์ขึ้นเนี่ยจังหวะที่ตลาดมันลบอ่ะมันลบแรงกว่าก็คือว่าไงก็คือถ้าดอลลาร์แข็งกดดันตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอย่าง MSCI World หรือ MSCI Emerging ก็ตาม
เวลาคำนวณไอ้เจ้าวินเรทเนี่ยมันดูเป็นผลตอบแทนรายวันหรือเป็น
อันนี้เราใช้มาเลือกมาเป็นมันลี่ครับผม
อ๋อผลตอบแทนรายเดือน
ใช่ครับ
แปลว่าเดือนที่ดอลลาร์ขึ้น
ครับ
โดยเฉลี่ยแล้ว MSCI World ผลตอบแทนเดือนนั้นลบ 0.57
ครับผม
เดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า
ครับผม
ผลตอบแทนของ Emerging Market ติดลบ 0.18
ใช่ครับ
อ๋อเป็นอย่างนั้นแปลว่าดอลลาร์แข็งเดือนไหนไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นเดือนนั้น
ใช่ครับ
และถ้าไปประกอบกันกับมุมมองว่าดอลลาร์ที่มัน
จะแข็ง
แข็งมาเดือนที่แล้วตลาดหุ้นเป็นไงไม่ดี
ไม่ดีครับ
พอมาเดือน เมษาดูเหมือนจะแข็งต่อ
จะแข็งต่อ
ถามว่าแข็งเพราะอะไรแข็งเพราะบอนด์ยิลด์ดีด
ครับ
พอบอนด์ยิลด์ดีดอะไรทำให้บอนด์ยิลด์ดีดก็คือเงินเฟ้อ
ครับผม
แล้วเดือนเมษาเงินเฟ้อจะออกมาเป็นยังไงคุณ
ก็ต้องรอลุ้นฮะแต่จริงเราคาดการณ์กันว่าน่าจะดีขึ้นไปอีก
ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเงินค่าน้ำมันปีที่แล้วช่วงโควิดมันต่ำมาก
ลบเลยทีเดียว
ปีนี้มันยัง 60-70 เหรียญ
ครับผม
ไงเงินเฟ้อก็คงจะดีด
ใช่ครับอ
ย่างนี้ถ้าบอนด์ยิลด์ดีดต่อดอลลาร์อาจจะแข็งต่อ
ใช่
ดอลลาร์แข็งต่อตลาดก็ปรับฐาน
ใช่ครับ
ดังนั้นเนี่ยน่าถ้าปรับฐานจริงน่าจะเป็นโอกาสลงทุนเลยเพราะว่าดูเศรษฐกิจดูในแง่วัฏจักรมันยังเป็นขาขึ้น
ใช่ครับ
ถ้ามันปรับฐานให้เราจริงๆรอบนี้ใครมีกระสุนเตรียมกระสุนไว้ได้เวลาเอาออกมาใช้
นะครับ
เมื่อคืนนี้ถ้าเราไปดูในแง่ของหุ้นเทคโนโลยีสะท้อนผ่านดัชนีอย่าง Nasdaq เนี่ยนะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับเจ้าตัวดัชนี Nasdaq เนี่ยก็ยังปรับตัวยังปรับฐานต่อเน
า
ะ
ถูกกดดันค่อนข้างแรงกว่ากลุ่มอื่นเลย
ครับเมื่อวานก็หลังจากฟื้นมาบ้างเนี่ยก็ปรับยังปรับฐานต่ออยู่ประมาณ 1-2%
ครับ
นะครับก็รอดูมันอาจจะมีโอกาสเข้าซื้อที่น่าสนใจ
จริงๆวันนี้ผมได้คุยกับคุณอ้นฮะ
เ
รื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่ดีขึ้นมาครั้งนี้กดดันใน2ตัวกลุ่มเทคในแง่ของตัว earning yield gap เนาะเรื่องของ valuation แต่ว่ามีมุมนึงที่ผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือโดยมากของกลุ่มเทคแล้วเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเทคใหญ่ก็คือมีเงินสดในมือเยอะเพราะฉะนั้นการดีขึ้นของบอนด์ยิลด์ครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อในส่วนของตัวต้นทุนทางการเงินในมีนัยยะ
ครับ
ในขณะที่กลุ่มเทคเล็กๆเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปในช่องทางเรื่องของตัว VC มากขึ้น
ครับ
ทำให้ดีแง่นึงก็คือถึงแม้กลุ่มเทคเล็กเองก็ตามจะได้รับผลกระทบในเรื่องของต้นทุนทางการเงินก็ต่ำอีก
ครับ
เพราะฉะนั้นเองการปรับฐานรอบนี้ครับที่นักลงทุนหลายๆคนกลัวกันว่าเทคลงมาแรงมากลบมา 20% แล้ว 40% แล้วอาจจะเป็นจังหวะให้ซื้อก็ได้เพราะจริงแล้วเอฟเฟคที่มีต่อเขาเองเนี่ยมันมาในเชิง valuation มากกว่า
ครับผม
ครับผม
และ ตัวนี้นะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เป็นวิธีการดูอีกมุมมองนึงเนี่ยนะเจ้าเส้นดำเนี่ยก็คือดอลลาร์อินเด็กซ
์ครับผม
เส้นเหลืองเนี่ยคือ MSCI World
ครับ
เส้นแดงคือ MSCI Emerging คุณพีทเนี่ยก็มีการทำข้อมูลให้ดูนะครับว่าในภาวะที่ดอลลาร์แข็งเนี่ยนะหลายๆครั้งเนี่ยตลาดเป็นสีแดง
ใช่
นะครับ
คือผมพยายามจะเน้นว่านะตรงเนี้ยฮะดอลลาร์แข็งมักจะกดดันตลาดในระยะสั้นเพราะว่าในช่วงสีเขียวไอ้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นการบวกขึ้นแต่ก่อนที่จะบวกขึ้นเนี่ยมักจะมีการปรับลงก่อนหรือไม่ก็มันอยู่ในจังหวะที่ไซด์เวย์เป็นระยะเวลาสักแบบอย่างนั้นก็เป็นเดือนก่อนแล้วค่อยปรับตัวขึ้น
ค
ือไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวสีแดงหรือสีเขียวคือสีแดงในชัดเจนอยู่แล้วว่ามันลงแต่สีเขียวเนี่ยก็จะมีจังหวะที่มันกดดันตลาดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าการดอลลาร์อินเด็กซ์ครั้งนี้แข็งค่าขึ้นต่ออย่างน้อยเลยถ้ากรณีเบสเคสสำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่แล้วกันเนาะก็คืออาจจะได้เห็นมันไซด์เวย์แต่ถ้าในมุมมองเราตอนนี้อาจจะปรับฐานให้เราได้เก็บ
ครับผม
แต่ไม่ใช่ว่าในส่วนของตัวทุกกลุ่มครับที่จะไม่ชอบดอลลาร์อินเด็กซ์แข็ง
ครับผม
ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าบังเอิญไปเจอรีเสิร์ชจากเวลฟาโก้มาครับ
ครับ
ปรากฏว่าพยายามจะหาว่าถ้าเกิดดอลลาร์แข็งเนี่ยมันไม่ดีต่อกลุ่มไหนบ้างไปเจอแค่ว่าดอลลาร์อ่อนดีต่อใครบ้างกลายเป็นว่ามันดีต่อทุกเซกเตอร์ครับ
คือดอลลาร์อ่อนกับหุ้นขึ้น
ใช่
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวดอลลาร์มันจะมีฝั่งขวาครับที่วงแดงไว้ก็คือกลุ่ม financial กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่ม utility กลุ่ม communication แล้วก็กลุ่ม energy เนี่ยกลายเป็นว่าช่วงภาวะทั่วไปหรือช่วงที่ดอลลาร์แข็งเนี่ยเข้าให้ผลตัวแทนดีกว่า
ครับ
ซึ่งจริงๆต้องมองตรงกับธีมเราด้วย
ก็คือวัฏจักร
ใช่
ลงวัฏจักรนั่นเองซึ่งล่าสุดในโมเดลพอร์ตเรานอกจากจะมีหุ้นการเงินของสหรัฐแล้วเนี่ยเราก็มีการเพิ่มกลุ่มวัฏจักรอีกอันนึงคือทั้งในส่วนของ Euro Small Cap
ครับ
นะครับผมก็เพราะฉะนั้นภาพโดยรวมๆนะมาสรุปกันก็คือเราเนี่ยมองว่ามันดูวิเคราะห์ด้วยเงินดอลลาร์เป็นหลักแล้วเน
ี่
ยตลาดหุ้นมันมีโอกาสสูงที่จะเข้าช่วงไซด์เวย์หรืออาจจะมีการปรับฐานบ้าง
ใช่ครับ
แต่ว่ามันเป็นการปรับฐานในช่วงขาขึ้น
ครับผม
ถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายเทรดจริงๆนะ
ครับ
แล้วมองในวิวแบบคล้ายๆแบบนี้อาจจะขายบางส่วนออกแล้วก็รอซื้อกลับ
ใช่ฮะ
แต่มันไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายๆนะ
ถูกต้องครับผม
หรือถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยต่อไปเลยรวมกันรวบไปเลยทีเดียวเวลามันลงมารอบนี้เป็นจังหวะเข้าไปเก็บจ
ัง
หวะที่สวยๆเนี่ยแถวๆหลังสงกรานต
์ครับผม
แถวๆเมเดย์ต้นพฤษภาเซลอินเมย์อะไรแถวๆนั้นพอดีนะครับเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการลงทุนรอบนี
้
นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อหาดีๆเลยวันนี้นะครับ ก็รู้สึกว่าน่าจะได้ประโยชน์กันมากทีเดียวสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็น่าจะทำให้เปิดองค์ความรู้เรื่องดอลลาร์ได้แบบดีๆเลยวันนี้นะครับน่าเอาไปทำเทปรีรันเหมือนกันนะ อันนี้มันเป็นแบบคอนเทนต์เนื้อหาวันนี้มันมีความเป็น timeless content เป็นความรู้แบบที่มันฟังได้เรื่อยๆอ
่
ะใช้ได้แบบยาว
ๆ
การวิเคราะห์มันก็เป็นภาพยาวๆมากกว่าให้ดูความสัมพันธ์ต่างๆถ้าคุณเข้าใจในความสัมพันธ์พวกนี้ถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้นจัดพอร์ต DIY เองอย่างเงี้ยคุณจะตัดสินใจได้ดี
มันจะไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นเมื่อเราเจอแพทเทิร์นลักษณะนี้เราก็จะตัดสินใจได้ต่อไป
ครับผมและสุดท้ายเนี่ยทีมงานฝากมา5วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วรอบนี้ไม่มีการว่าหลัง31มีนาแล้วค่อยบอกว่าอุ้ยมีโปรโมชั่นนี้ด้วยเหรอ
คร
ับก็รอบนี้ไม่มีจริงๆนะก็โหยทะลุพันกว่าล้านเข้าไปแล้วนะครับกับโปรโมชั่นกองทุนรวมฉลองครบรอบวันเกิด5ปีของฟิโนเมนานะ
ครับ
ก็ผมส่วนใหญ่เนี่ยนะปรากฏว่าแลกกันเป็น K-Cash เชื่อไหมคุณพีทเฉพาะ K-Cash ที่จ่ายให้กับเป็นรางวัลนักลงทุนเนี่ยหลายล้านบาทเลยรอบนี
้
แต่เราแฮปปี้นะครับดีใจที่น่าจะเป็นเงินก้นถุงสำหรับคนเริ่มต้นลงทุนของใครหลายๆคนแล้วก็ลงทุนไปแล้วก็บางคนก็เลือกที่จะแลกเป็นของรางวัลด้วยโดยของรางวัลที่จำนวนออกเยอะมากๆเนี่ยหนีไม่พ้นของรางวัลในยุคโควิดพวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรเงี้ยโอ้โหออกจำนวนเยอะ
เครื่องฟอกอากาศด้วยไหมครับ
เครื่องฟอกอากาศก็มากในระดับนึงเหมือนกันนะคร
ับ
ผมก็เป็น5วันสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายแล้ว
อย่าลืมมาลงทุนครับกันครับเพราะว่าตอนนี้เองตลาดปรับฐานเป็นโอกาสให้เราซื้อแล้วด้วยนะครับ
คร
ับ
ผมโอเคครับก็เรามา Q&A กันสักประมาณ10ถึง15นาทีนะครับโดยที่เราเนี่ยเปลี่ยนระบบใหม่เราไม่ได้ใช้ไมค์กั้นแล้ว
ครับผม
เราก็จะมาสุ่มเลือกค่อยๆอ่านดูนะครับคุณพีทก็ดูทาง Facebook ว
่
าคำถามไหนที่คิดว่ามีประโยชน์กับคนโดยรวมกติกาคือข้อเดียวเลยห้ามงอนวันก่อนมีบอกว่าถามมา4รอบแล้วไม่เคยเลือกคำถามเลย
ค
ือเวลาเราอ่านเนี่ยนะท่านคนชมท่านผู้ฟังเนี่ยจำนวนเป็นหลายๆพันคนเราจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครเราอ่านแต่เนื้อหาไม่ได้อ่านชื่อเป็นหลักนะครับ
ครับผม
โอเค
ก็ผมเสริมนิดนึงละกันถ้าแต่ว่าสมมติถามรายการนี้แล้วไม่ได้คำตอบจริงวันพุธครับเจอกันได้ขายรายการตัวเองเฉย
โอเค
ครับผม
โอ้โหเป็นรายการ Q&A เลย
โดยเฉพาะนะครับ
โอ้แต่ผมบอกเลยนะ
ครับผม
จัดไลฟ์มาเนี่ยช่วง Q&A เนี่ย ยากที่สุดของคนจัดไลฟ
์ครับผม
เพราะว่าสมองอ่ะมันต้องโปรเซสตลอดเวลา
ครับผม
ยังชื่นชมคุณเลยคุณ Q&A ติดกันยาวๆเนี่ยเหนื่อยไหม
ครับผมเหนื่อยฮะบางทีจะลืมแบบข้อมูลเล็กๆน้อยๆอย่างเมื่อวานคุณณัฐาแวะเข้ามาตอบให้ผมจำได้ว่าบลจ.นี่คือ ABครับผมแต่จะไม่รู้ชื่อเต็มมันคืออะไรอะไรมันจะมี
อะไรประมาณนี้อะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ครับโอ้โอเคครับคุณพีทก่อนไหม
ครับผมฝั่งผมมีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวครับผมก็มีเรื่องของตัว KT China KTA Share แล้วก็ในส่วนของตัวร่วมคำถามกับอีกท่านหนึ่งแล้วกันก็คือ KT Finance เหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้ยังไงไม่รู้นะครับ
ครับ
สองท่านนี้คือ KT China KTA Share แล้วก็ K Chinaอีกท่านนึงเป็น KT Finance ตรงนี้ถ้าเกิดลงทุนระยะยาวแนะนำทยอยสะสมครับในส่วนของตัว KTA Share ลงทุนได้ระยะยาว KT China หรือ K China ก็ได้เลือกกองใดกองหนึ่งส่วน KT Finance อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเป็นซีคลิคอลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจฟื้นมันอัพเพอร์ฟอร์มกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจธรรมดาหรือ price in ไปเยอะแล้วเนี่ยในส่วนของ growth เองมันไม่ได้สูงมากพอที่นักลงทุนจะให้ value มากขนาดนั้น
ไปดูดัชนี A Share กันเข้านะครับ
ครับ
ล่าสุดเนี่ยโอ้โหลงมา 4,926 แล้ว
ครับผม
แล้วก็คุณแบงก์ก็มีบอกไว้นะว่าแถวๆ 4,872 ซึ่งจริงๆมันใกล้มาก
นิดเดียวนะเหมือนวันนี้จะลงแบบแตะนิดนึงแล้วก็
แตะนิดนึงแล้วก็ดีดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจังหวะเป็นเลเวลนึงเลยอ่ะถ้าเป็นสายเก็บเนี่ยต้องเก็บแล้วเพราะว่าจาก 6,000 ลงมา 4,900 เนี่ยประมาณ 20% แล้วอ่ะ
20%
ครับผมนะครับเรียกว่า emerging market เนี่ยลงหนักก็เพราะเจ้า A share เนี่ยมีส่วนเลยเพราะฉะนั้นผมเป็นผมเริ่มทยอยเก็บแล้ว
ใช่ฮะ
มันอาจจะเบรกลงมาหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเลเวลมันน่าเก็บทีเดียว
มีแผนต่อไปถ้าเบรกลงมาแล้วก็มีแผน2เตรียมเอาไว้ด้วย
ครับผม
ต่อมาเชิญเลยครับผม
ครับทาง YouTube บ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยemerging market เนี่ยยังเป็นเชิงบวกในปีนี้ไหมครับบอกเลยว่าโดยภาพรวมตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยใช่นะครับยังเป็นบวกในปีนี้เพียงแต่ว่าจะพอวิเคราะห์ดอลลาร์อินเด็กซ์ที
่
ฟังดูสักครู่เนี้ยน่าจะมีโอกาสสูงเลยที่มันจะเกิดการปรับฐานได้บ้างในช่วงเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดปรับฐานแบบลงแบบแบบโควิดอย่างเงี้ยคงไม่ได้เป็นแบบนั้นแหละ
ก็ฝั่ง Facebook ครับมีท่านนึงถามเข้ามาเรื่องของตัว MEM ตอนนี้ได้รับในส่วนของตัวปัจจัยกดดันจะเรื่องดอลลาร์ใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเกิดจะเก็บระยะยาวเราแนะนำได้ครับเพราะ MEM เนี่ยเป็นอีกกองหนึ่งที่ในฝั่งบลจ. MFC รับมาจากเบลลี่กิฟฟอร์ดแล้วเบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของตัวการเลือกหุ้น growth ที่เป็นลักษณะต้องบอกเป็น large to mega แล้วเป็น growth ด้วยเนี่ยได้ค่อนข้างดีเท่าฉะนั้นจังหวะนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีที่เราสะสมได้เลยครับผม
ครับผมต่อไปนะครับคุณวิชพรนะครับเอาแบบจัดพอร์ตมาบ้างนะครับพอร์ตวิชพรเนี่ยเมื่อดูโดยรวมแล้วนะกระจายแล้วก็มีหลายทีมนะแต่เห็นว่าความน่าสนใจของคุณวิชพรที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ย
ค
ือวิธีการเอา RMF มาคิดรวมเวลาจัดพอร์ตอันนี้น่าสนใจมาก
ครับ
เพราะว่าบางคนนะเวลาจัดพอร์ตที่แต่ไม่ดู RMF พอมาผสม RMF แล้วพอร์ตเป็นอีกเรื่องนึงเลย
ใช่ฮะ
นะครับเพราะวิธีการคิดแบบคุณวิชพรเนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะ
ครับผม
เวลาลง RMF ก็ลงจัมโบ้25เป็นหุ้นไทยไปลง TMB PIP ก็คือตัว property fund ไป
ครับผม
มี AB RMF ก็คือตัวตราสารหนี้นะครับมี TMB Jinno นะครับก็คือตัว ARK 10% 1UEG 5% ในฝั่งของ Core Port เนี่ยก็จะอยู่เป็นหุ้นไทย20 TMB COF 20 GQG 20ถ้าผมมองตรงนี้ผมรู้สึกว่า COF เนี่ยมันจะดูล้ำหน้าไปนิดนึงนะ 20% ทีเดียวแนะนำว่าให้ลดลงมาบ้างนะครับอาจจะมาเพิ่มตรง 1UEG RA อีกนิดนึงนะครับผมน่าจะสมดุลมากขึ้นแต่ว่าพอร์ตโดยรวมจัดได้ดีเลยนะครับ
ครับผมคราวนี้ฝั่ง Facebook ละกันนะครับผมก็พอดีเมื่อกี้แตะเรื่อง KT Finance ไปก็เลยมีสอบถามเข้ามาว่า KT Finance ที่ปรับฐานมาจะยังไปต่อได้ไหมก็ต้องบอกว่าเรายังมองว่าไปต่อได้ครับเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการขึ้นของบอนด์ยิลด์เนี่ยค่อนข้างมีในทั้งในเชิงสถิติแล้วก็พื้นฐานออกมาแล้วว่าค่อนข้างหนุนในส่วนตัวฝั่งไฟแนนซ์ได้ดีมากกว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยแน่นอนครับเซนติเมนต์เชิงลบมันเต็มตลาดก็อาจจะกดดันได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะตรงนี้ติดตามฟีโนเมนาไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนของ KT Finance เองใน Private Wealth Report เราด้วยถ้ามีการปรับพอร์ตเมื่อไหร่จะได้ปรับออกของเราได้ด้วยครับผม
ครับผม อันนี้เป็นข้อมูลแบบสไตล์แบบกำลังใจนะครับอันแรกผมชอบมากเลยคุณเจมบอกเนื้อหายากดีครับผมชอบนะครับโอ้โหแสดงว่านี่แหละครับแฟนฟีโนเมนาต้องแบบว่ายิ่งยากยิ่งชอ
บ
ฟังไปเรื่อยๆรู้แค่ครึ่งเดียวอ
ี
กหน่อยรู้ 60% 80% อีกหน่อยรู้100%ส
ัก
พักหนึ่งรู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะครับส่วนคุณบุ๊กเนี่ยให้มาเป็นบทกลอนเลยหุ้นก็เหมือนความรักติดแล้วก็ติดเลยนะครับ
ติดดอยใช่ไหมครับ
ถูกต้องนะครับแล้วก็ แน่นอนนะครับแต่ที่ติดยิ่งกว่าหุ้นเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหม
จะอะไรครับผม
ฟินโนมิน่าไลฟ์กับมอร์นิ่งบรีฟแล้วก็ดิจิตอลคอมมูนิตี้ไง
ครับผม
ดูฟังแล้วติดแล้วติดเลยเลย
ครับ
บางคนแบบว่าต้องฟังก่อนถึงจะนอนหลับนะครับ เราเลยจัดให้ทุกวันเลยนะ
ครับผม
ก็โอเคครับ
ฟัง Facebook ครับผมในพอร์ตมี KWorldX ควรจะ diversify ไปอ้าวคำถามหายเดี๋ยวสักครู่นะครับ ไปกองที่ลงในดาวโจนส์ไหมนะครับผมตรงนี้จริงๆผมว่าได้ครับแต่ปัญหาคือในส่วนของตัวกองที่ลงในดาวโจนส์เองเนี่ยในไทยหายากมากครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นกองในเชิงซิกิคอลแล้วกันเราอาจจะแนะนำเป็นตัว T Premium Band ก็ได้เพราะ T Premium Band เองเนี่ยเขามีลงทุนในส่วนของพวกตัวกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองอย่างในส่วนตัวโรงแรมคาสิโนแล้วก็สายการบินด้วยครับผม
แหมมีคนใน Facebook ใน YouTube วันนี้มีเรื่องคุณพีทกันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคุณไปดูนะ
ได้ครับ
ทุกวันพฤหัสตอนนี้นะใครคู่กับผมนะชาว YouTube เนี่ยจะคุยตอนนี้เขาก็คุยกันเรื่องมีคนชมว่าวันนี้คุณพีทพูดแล้วโอ้โหโอเคมากๆเลย
ขอบคุณครับ
บางคนก็แบบว่าชอบแบบเร็วๆเหมือนเดิมบางคนก็บอกชอบแบบช้าๆพีทบอกแต่โดยรวมนะครับเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์แล้วกัน
แต่พยายามไม่ช้าลงคร
ับผมเพราะฉะนั้นให้คุณพีทช่วยอันนี้แล้วกันมันยากดีนะครับ
ครับผม
เห็นแล้วมันยากดีต้องให้คุณพีทคุณกุ๊กไก
่
จัดมา
อายุ40ปี
เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคุณพีทจะได้คิดนะ
ครับผม
ตัวเขาอายุ40ปีถือยาวเกิน5ปีช่วงนี้ผันผวนจากบอนด์ยิลด์ผมถือ UOB SCG เปิดกองนี้มาเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะต้องถามคุณพีทแล้วแล้วมี KUSA อันนี้รู้จักเลย 20% ผมจะใช้ MBT 10% ของ MFC
ครับผม
KGA เนี่ยผมจำได้เลยเป็นกอง Asset Allocation หุ้นประมาณ60
ครับ
ตราสารหนี้40ของ BlackRock Principal GOPP เนี่ยเป็นหุ้นสไตล์ Growth เหมือนกันนะอารมณ์แบบ UTG อ่ะนะ 10%KTWW Corp คือตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก 10% เห็นไหมก็ตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้บ้าง KTPIF 10% SCB GHC 5% TGHDG 5% พอลดความแรงได้ไหม
จริงๆผมว่า
SCG อะไร
ผมเข้าใจว่าน่าจะพิมพ์สลับกันมันคือ SGC SGC เป็นกองไอ้ Gator China
โอเคเขายังชั่วหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วครับ
ก็ถือว่าโอเคครับ
คือเขาบอกว่าไอ้2ตัว Getter China กับอเมริกาเนี่ยคือตัวที่มันเหวี่ยงแรงเขาจะใช้เจ้า MBT KGA GOPP KTW Corp มาลดความเหวี่ยงมันผมว่าบางตัวมันไม่ได้ลดความแรงนะอย่าง GOPP เนี่ยก็เป็นสไตล์ Growth
ใช่ฮะ
TGHDG ก็สไตล์ Growth นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่ตัวลดความแรงเนี่ยก็จะเป็น
คือ2กองสุดท้ายนะฮะเป็นติมิติกจ๋าเลยเพราะฉะนั้นตัว2ตัวนี้แหละฮะที่เป็นตัวเล่งความผันผวนด้วยครับ
มันไม่ใช่ตัวลดความแรงนะ
ใช่ใช่ใช่ครับผม
แต่ว่าเจ้า MBT นี่อะไร
กองทุนผสมในไทยครับผมก็คือเป็นพวกตราสารหนี้ผสมหุ้น
หรือแต่เป็น U Corp หรือ PIF เนี่ยช่วยลดความแรงได้
ใช่
หรือ KGA ก็ลดความแรงได
้ใช่ครับ
นะครับผม
ครับผม
โอเคคำถามอันไหนที่ข้ามไปบ้างก็ไม่ถือกันนะนะครับ
กองทุนเดี๋ยวคุณย่าครับอันนี้ของคุณภาวัตนะครับผมในพอร์ตมีเทคอยู่ 20%V Cyber 10% KTBTI 10% ควรลดอ่อนอย่างละครึ่งมาลงเคปอินฟราไหมเหมือนกองเทคยังไม่หมดปัจจัยบวกเฟดปล่อยบอนด์ยิลด์เด้ง ตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าในระยะยาวครับยังมองในส่วนของตัวเทคดีอยู่ครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่แจ้งก็คือเขาโดนเรื่องของความตึงตัวของ valuation เข้ามากดดันแล้วก็ต้องบอกว่าธรรมชาติก็คือช่วงนี้เองเนี่ยเขาบวกขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนเองเริ่มมองไปหากลุ่มที่ถูกกว่าและถูกเหมือนกับว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาตลอดถูกอันเดอร์เอสติเมตมาตลอดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถือระยะยาวแล้วถ้ายังมีเงินสดเหลืออยู่จังหวะนี้ผมว่าทยอยเก็บเพิ่มยกเว้นแต่ว่าพอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่ลงทุนเป็นเงินก้อนและไม่มีเงินเพิ่มแล้วตรงนี้อาจจะทริมออกมาบางส่วนคือปรับออกมาบางส่วนอาจจะเต็มที่เลยก็คือ 20-30% เพื่อล็อกกำไรเอาไว้และรอซื้อตอนถูกกว่านี้แต่ว่าวิธีหลังยากนิดนึงฮะเพราะว่าเป็นการจับจังหวะจ๋าเลยเพราะฉะนั้นวิธีแรกน่าจะง่ายกว่าก็คือยิ่งลงยิ่งเก็บไปเรายังมองในเชิงบวกครับผม
ครับผม คุณไทย1359บอกคุณพีทวิเคราะห์การเมืองได้สุดยอดมากๆครับ
ขอบคุณคร
ับ คุณมอสนะผมรวบ2คำถามเลยบอกว่าจะลงทีม Clean Energy ระหว่าง UEV กับ V Power นะ
ครับ
แต่คุณพีท คุณพีทสังเคราะห์อยู่นะฮะ
ครับผม
ขณะที่คุณมอสเหมือนกันอ๋อก็เหมือนคำถามเดียวกันเนี่ย UEV กับ ASP Powerตรง clean energy เนี่ยเป็นยังไงเน
า
ะ
เข้าใจว่าน่าจะ SP Power เนาะไม่ใช่ Power โอเคในฝั่งของตัว UEV กับ ASP Power เรามีความชอบ ASP Power มากกว่าเพราะว่าในส่วนของตัว UEV เองเนี่ยเขาไปทีม UEV จ๋าเลย
ครับ
ประกอบไปด้วยฝั่งทีม EV ครึ่งนึงแล้วก็อีกทีมนึงจะเป็นเรื่องของตัวลิเธียมแบตเตอรี
่ครับ
ซึ่ง ฝั่งของลิเธียมแบตเตอรี่นะครับเป็นจุดที่เรากังวลเรื่องของอีโคโนมิกออฟสเกลที่จะเกิดขึ้นแล้วพอเกิดลักษณะนั้นเนี่ยตัวมาร์จินอาจจะลดลงและกำไรจะลดลงแล้วก็ถ้ามีบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เขามีเทคโนโลยีแอดวานซ์มากนำคนอื่นไปได้มันเป็นคล้ายๆวินเนอร์เทคออลคือในการเราจะมีกลุ่มผู้แพ้ในนั้นกลุ่มนั้นด้วยในขณะที่ ASP Power เนี่ยเขามีตัวธีมลิเธียมเหมือนกันแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเลยมองในเชิงบวกกับ ASP Power มากกว่ายกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของตัวคุณมอสเองจะชอบแบบ EV เน้นๆเลย UV ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดอยากได้ Clean Energy เฉยเราชอบ ASP Power มากกว่าครับผม
ครับผมโอเค
ฟัง
อ๋อคุณชัยนรินทร์บอกHot Wave นี่มัน 91.5 นะครับคุณเจษ
ครับผม
เอาเหรอไม่ใช่ 93.5
จำไม่ได้แล้ว
ผมจำว่า 93.5 จริง
เดี๋ยวนี้ฟังแต่ YouTube เป็นเดียวเลยครับ
อ๋อคร
ับ ครับผมเอ็มอีเอ็มไปแล้ว ขอส่งทีมเข้าประกวดครับกองหน้าเอามาเป็นฟุตบอลเลยนะครับกองหน้า TMB COF
15%
KTA Share 10% KUSA 20% 1UG 20%
นี่กองหน้าตัวจริงเลย
ตัวจริงครับ KFA Fix 10% กองกลางกองหลัง SCB Go 5% KF Infra 5% ประตูเป็น Pwin V Saber N Renewผมว่าไม่เหมือนประตูเท่าไหร่นะ
ประตูเนี่ยไม่ต้องมีแล้วมันเล็กเกินไปย่อยเกินไปแต่ว่าจัดเป็นหน้ากลางหลังเนี่ยน่าสนใจ
ครับ
ผมว่าเปลี่ยนประตูเป็นกองหลังแล้วกัน
ครับผม
นะครับ
ส่วนตัวผมมองว่าประตูนี่เหมือนเป็นกองหน้าเลยครับเพราะว่าพันผวนแรงมาก
ใช่ครับ
ครับผม
ครับโอเคคุณแบงค์แหมสวัสดีครับพี่เจสพี่พีทนะครับเพิ่งเข้าตลาดหุ้น Mid Small Cap ของไทยเนี่ยมีความเสี่ยงพักฐานแรงไหมช่วงนี้ร้อนแรงมากสองกองทุนที่เราแนะนำมาตลอดเลย
ครับ
ASP SME
กับ TSF
กับ Tisco MS ถ้าเป็น Mid Small ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ TSF 3กองนี้แหละนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าดูจากการวิเคราะห์เรื่องดอลลาร์อินเด็กซ์เราเน
ี่
ยก็อาจจะปรับฐานได้เหมือนกันนะ
ครับผม
นะครับเพราะว่าเงินบาทก็อ่อนๆช่วงนี้อาจจะพักฐานได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเอากำไรออกบ้างทำกำไรบ้างก็น่าสนใจนะคร
ับผมพรุ่งนี้กอง ARK W ARK K ARK Fintech 1UG เข้าซื้อได้ยังคะฝั่งนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับผมทยอยเก็บครับผมนะช่วงนี้นะครับ
ครับผมวันนี
้ฝั่ง Facebook คำถามค่อนข้างน้อยครับวันนี
้ครับผมก็ใน YouTube ก็กำลังคุยกันเรื่องการปล่อยมุกของผมนะว่าอยากจะทำ คลิปไฮไลท์รวมมุกของผมด้วยเลยไหมนะครับ
ครับ
วันนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยมุกเลยนะครับต้องไว้กับคุณแบงค์วันจันทร์อ่ะจะได้ปล่อยเยอะๆนะครับก็ทาง YouTube เนี่ยก็ใกล้แล้วผมให้อีกสักนิดหน่อยเนาะเรื่องดอลลาร์แข็งเนี่ยคุยไปแล้วนะอยากซื้อสไตล์แบรนด์เนมเนี่ยแนะนำของธนชาตินะ
T Premium Brand
T Premium Brand
ครับผม
เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนอกจาก KFG Brand ที่เราเคยแนะนำไปที่ผ่านมานะครับผมก็ประมาณนี้นะคร
ับ
ผมอยากจะให้ดูในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนให้คำถามที่เป็นเนื้อหาอีกอันหนึ่งนะครับคุณนัทธนันชื่อคล้ายๆคุณพีทนะ
ครับผม
ช่วงนี้ควรสะสมกองใดเป็นพิเศษไหม TMB COF VCHIC 1UGG 1GCOM TGHDG BCARE IPROP KGO UGIS นะครับ
ผมว่าเอาสัก 3-4 อันดับไหมฮะส่วนตัวผมชอบ
มาเลย
ผมชอบ TMB COF คืออันนี้ได้มีการคุยกันในทีมด้วยว่าอาลีบาบาหุ้นประมาณท็อป3ของ COF เองเนี่ยอยู่ในจุดที่สัญญาณเทคนิคน่าสนใจ
ครับผม
ครับผมตัวแรกตัว2เองผมอาจจะเริ่มไปมองในส่วนของตัว Keiko
คือ
ทองคำเนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าดอลลาร์แข็งต่อมันจะย่อต่ออันนี้คืออาจจะเริ่มเป็นไม้แรกก็ได
้
นะครับตัวต่อมาแน่นอนครับ 1UG กับ 1GCOM ชอบพอๆกัน2ตัวนี้ครับผม
โอเคก็ประมาณนี้นะผมอยากจะให้ดูช่วงสุดท้ายเนี่ยโอ้โหอ่านแล้วรู้สึกปลื้มใจนะครับก็คุณพานุวัฒน์น่ารักมากเหมือนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่ไม่รู้ทำไมเข้ามาฟังทุกวันไม่ได้ดูไลฟ์ยังไปดูย้อนหลังเลยครับจะพยายามศึกษาด้วยโอ้โหวันนี้คุณมาถูกทางแล้ว
ใช่คร
ับ และยิ่งฟังเยอะผลตอบแทนจะยิ่งดีขึ้นแน่นอนนะการลงทุนที่ดีเนี่ยคือเพิ่มความรู้แล้วเดี๋ยวลงทุนได้ดีขึ้นอย่าลงทุนด้วยการฟังเอานะครับก็คุณหนูเล็กก็บอกให้กำลังใจทีมงานฟิโนมิน่านะเนื้อหาข้อมูลภาพเสียงเยี่ยมทุกวันเราอะเลือกไม่ไปจัดจากที่บ้านจัดที่บ้านสะดวกมากแต่มันเป็นไมโน้ตบุ๊กไง
ใช่ฮะ
ทางทีมงานก็บอกว่าไม่เอาจ
ั
ดเพื่อให้มันได้คุณภาพให้คนฟังได้คุณภาพในการฟังนะครับผมแล้วก็คุณกุ๊กไก่เนี่ยบอกว่าฟังมาเป็นเดือนเลยครับกว่าจะพอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่รู้ว่าทางทีมฟินโนมิน่าตั้งใจทำหาข้อมูลมาไลฟ์มากๆแน่นอนนะ
ครับ
คุณแบงค์คุณปั๊บเนี่ยตีห้าคุณปั๊บเนี่ยตีสี่
ตีสี่กว่าครับผม
ตีสี่กว่าก็เริ่มปล่อยข้อมูลเขาเหมือนกองบกอ
่
ะนั่งเตรียมกันทุกวันเลยนะครับผมก็เราก็ตั้งใจเต็มที่ทำมาปีที่5ปีที่6โดยเฉพาะปีนี้นะเราจัดหนักจริงๆนะครับตั้งใจที่พยายามหาข้อมูลที่มันเป็นประโยช ทำให้คนลงทุนเก่งขึ้น
ครับ
ผมตอบแทนดีขึ้นนะครับผม
ครับก็ในวันนี้ก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามฟินโนเมนานะครับผมกดซีเฟิร์สกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผม
ครับผมก็พรุ่งนี้ 8:00 นเช้าเหมือนเดิมเจอกับคุณแบงค์นะครับก็ในรายการ Morning Brief นะครับทางฟินโนเมนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนเมนาที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential